እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርዓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርዓን ይመሓላለፍ። ድምፆም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 27 ጥሪ 2020 ወይ ከዓ 18 ጥሪ 2012 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብሓደጋ ምሕምሻሽ ሄሊኮፕተር ትማሊ ምስጓሉን ካልኦት 7 ሰባትን ዝሞተ ህቡብ ከሆብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ባስኬትቦል ኮቢ ብራይንት ዝዘከረ ፀብፃብ ዝሓወሰ ስፖርታዊ ፀብፃብ ክቕህልወና እዩ። ከምኡውን ፍሉይ መደብና ከዓ ካብ ስልጣንን ኮርዳ ዝተገብራ ሚኒስትር ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ዝሓዘ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ተወልደወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ምዕለታዊ ዜና። ኣህዛብ ዙርያ ዓለም ብዛዕባ ሞት ኣሜሪካዊ ኣዝዩ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ኮቢ ብራያንት ዝተሰምዖም ንምግላፅ ቃላት ክረኽቡ ይቃለሱ ኣለዉ። ወዲ 41 ዓመት ኮቢ ብራያንት ትማሊ ሰንበት እዩ ምስ ጓል 13 ዓመት ጓሉ ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ዓሪፉ። ነታ ንኩዕሶ ሰኪዔት ዝምልምላ ዝነበረት ጂያና ጓሉ ሒዙ ናብ ሓደ ቆልዑ ዝፃወትሉ ውድድር ባስኬትቦል እዩ ዘመርሕ ነይሩ። ብሓዘን ዝተዋሕጡ ህዝቢቲ ከባቢ ናብቲ ሄሊኮፕተሩ ዝተሓምሸሸትሉ ጎቦ ክፅጋዕ ኣብ ጀመሩሉ ኣዛዚ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ኣሌክስ ቪላኖቫ መርመራ ክሳብ ዝውዳእ በጃኻትኩም ናብቲ ቦታ ከይተኣትዉ ክብል ይምሕፅን።
As you can imagine, it's a logistical nightmare in a sense because the crash site itself is not easy.
እቲ ቦታ ንባዕሉ ብቐሊሉ ዘይእቶ ሰናጭሮ ስለ ዝኾነ ንሕና ስራሕና ክሳብ ንውድእ ሓዘንተኛታት ናብቲ ቦታ ከይኣትዉ ንፅውዕ፣ መርምርቲ ስራሖም ክሳብ ዝውድኡ እቲ ቦታ ንዝኾነ ይኹን ሰብ ሕፁር እዩ ኢሎም። ብድምር ዝሞቱ 9 ሰባት እዮም በቲ ሓደጋ። ፕሬዚደንት ትራምፕን ፕሬዚደንት ነበር ኦባማን ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ዝነበረ ኮቢ ብራያንት ናብቲ ዝቕፅል ኣድማዓይ ስራሕ እናተሰጋገረ ከሎ እዩ ኣጋጢሞ ክብሉ ሓዘኖም ገሊፆም። ሙሉእ ግዜኡ ምስ ናይ ሎስ ኣንጀለስ ጋንታ ሌከርስ ተፃወተይ ኮቢ ብራያንት 5 ግዜ ብሃገር ደረጃ ዝተዓወተን ኣብ 2008 ብሉፅ ተፃዋታይ ዝተባህለን ብታሪክ ቁጥሪ ሸቶታት ድማ 4ይ ደረጃ ሒዙ ዘሎን እዩ። ናብ ኣስመራ ክንሓልፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድን ሎሚ 27 ጥሪ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣስመራ ተራኺቦም ድሕሪ ምምያጦም ሓበራዊ መግለፂ ኣውፂኦም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ዝርዝሩ ሪኢኹሎ።
ሰለስቲኦም መራሕቲ ኣብ 2018 ዝገበሮ ሓበራዊ ስምምዕ ውፅኢቱ ብመንቀብ ትግባርኡ ብምግምጋም ብውር ፃዕሪ ንምስራሕ መፅዕዖም ደጊሞም ኣረጋጊፆም ብዘካዚ እቶም መራሕቲ ሰላም፣ ርግኣት፣ ፀጥታ፣ ቁጠባውን ልምዓታውን መደባት ውጥን 2020 ምዃኖም ኣነፂሮም። ካብቲ ፀበይጦም ዝተመያየጡሎም ነጥብታት መደባት ውጥን 2020 ኣስተዋፅኦ ክህልዎም ሓያል ፃዕሪ ዞባዊ ውህደትን ምትሕግጋዝን ከም ዘድሊ ኣረጋጊፆም ኣመዳይ ቀጥታ ኣመልኪቶም ግብረ ሽበራ ምስግጋር ኣፅዋርን ፍልሰት ደቂ ሰብን ከምኡውን ምስግጋር ኣፀፋርስ ወይ ሓሽሽ ንምክልኻል ብሓባር ክስራሃሉ ተረጋጊኦም ኣመዳይ ቁጠባን ልምዓትን ኣመልኪቶም ኣብ ዝገበሮ ምይየጥ ኣብ መስርሕ ህንፀት ምትእትታዊ ዘመናዊ ትሕተ ቅርፂ ውፅኢት ኣፍራይነትን ቅናት ኣገልግሎታትን ኣብ ሰብኣውን ባህርያውን ፀጋታት ከም ዝምርኮስ ብምምልካት ኣብ ሓባራዊ ምክብባርን ረብሓን ዝተመስረተ ምስ መሻርክትን ኣዕርኹን ምስራሕ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ መፅዕ ፈፂሙ ሎሚ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። ዶክተር ኣብይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝፀንሐሉ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ዝምድና ሓባራዊ ሽርክነትን ዘርቲቡ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ከዓ ብእግሩ ተዘዋዊሩ። ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣቶ ለማ መገርሳ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ መፅኦም ካብ ዝነበሩ ዝጅለድኦ ሓደ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ዲቀኒልና ብርሃነ ናብ መቐለ ክንሓልፍ። ሓጋዚ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ብጉዳያት ኣፍሪቃ ቲቦር ናጅ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ነቲ ብምትሕብባር መንግስቲ ኣሜሪካን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ዝተሃንፀ መናእሰይ ዝጠቀምሉ ማእከል ኣሜሪካር ኮርነር ቅድሚት መዕሉ ቀዳም መሪቖም ከፊቶም ኣሎ። እዚ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተመረቐ ማእከል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ሙሉጌታ ኣፅብሃ
አምባሳደር ቲቦር ናጅ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቀፅሪ ዓዲ ሓቂ ዝተሃነፀ ኣሜሪካን ኮርነር ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዚ ማእኸል ኣብ ኢትዮጵያ ሓምሻይ ምዃኑ ገሊፆም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኣሜሪካ ምስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዩኒቨርሲታት ጥሚቱ ኣብ ዘለዋ ምትሕባር ኢትዮጵያ ካብተን ቀዳሞት ሃገራት እያ ክብሉ ገሊፆም ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝተመረቐ ኣሜሪካን ኮርነር ድማ ነዚ መርኣያ ኢሎም
and the leadership of McKellie University.
ንሕናን ዩኒቨርሲቲ መቐለን ሓበራዊ ሕልም ኣለና። ንስውን እዚ ማእኸል ተምሃሮት ዩኒቨርሲቲን ብተወሳኺ ድማ ኣካልቲ ማሕበረሰብ ዝኾኑ ተምሃሮ ዝፈትውን ናይ ፍልጠት ማእኸል ኮይኑ ምርኣዩ ኣሜሪካን ኮርነር መናእሰይ ብነፃነት ሓሳቦም ዝገልፅሉ ሓደሽቲ ምህዞታት ዝፈጥርሉን ዘዕብዩሉን ምስ ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ዓለም እውን ብገጽ ኮምፒውተር ዝራኸብሉ ማእኸል ክኸውን እዩ እዮም ኢሎም። ህዝብን መንግስትን ኣሜሪካ ኣፍሪካውያን ቀጻሊ ተስፍኦም ብሩህ ክኸውን ون محقاز قدمي ذهبو قد أيد مايلم ريزيدنت ينفرسي مقلب بروفيسر كنديا قبريوت إذا سرح ينفرسيهم عالم لخاوي نمقبار أبز قبرو تعري نايبعلو أبر كتو كمزلو وتزاري بوميم أب كتما مقلب زركبو خالو تمهارو دما أب سرح تمهزوت أمتا نكقبرون بتكنولوجي دما فلتاتهم نكعبيو زي حقزي لهم
المجمع مراكزي 3D printer أو زي جميرنا لنا كاو حاليفو أنا إشتز مسلوغن عالم زغيرو حدشتي مهزوتات اللو أو زين قبر اللو ብተወሳኺ ግን ዝና ኣሜሪካን ኮርነርዚ ምስ ሳይንስ ሚዚየም ሰንተር ብሓደ ኢለሉ ክፈጥሩ ዝደልዩ መናእሰይ ቆልዑ እውን ኣብዚ ሰፊሕ ቦታ ኣሎ ኣብ ዓዲ ሓቂ ዝገብርናሉ ተቐንዲ ምክንያት እውን ተኻልኦት ግብታት ርሕቕ ዝበለ እዩ ካብቲ ከተማ። ስለዚ ኣብዚ ተኮይኑ በዚኣ ገይሩ መፅኡ ኣናእሽቲ ቆልዑ እውን ዓበይቲ እውን ኣብዚ ዝሰርሕሉ ምህዞ ክፍጥር እዩ።
ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ማይክል ሬይነር ቦገኖም ኣብ ትግራይ ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ዘፈራትን እናሰራሕና ኢና ክብሉ ተዛሪቦም ኣብ ትግራይ ሰፋሕቲ ዝኾኑ ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ካልኦት ስራሕትን ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝጀመረ ስራሕቲ እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና። እዚ ድማ ሕጉሳት ኢና የኹርዓና እዩ። እዚ ከም ጅማሮ ኢና ንሪኦም። ብቐፃሊ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ዝጥቀምሉ ስራሕቲ ንምፍፃም ተሊምና ኣለና። ድሕነቱ ዝሓለወ ስራሕቲ ፋይናንስ ክህልዎም ኣብ ሃገሮም መዋእለ ንዋዮም ንከፍስሱ ቀፃሊ ተስፍኦም ከለምልሙን እዚ ንምፍጻም ብዝተፈላለዩ መንገድታት ንሕግዝ ኢና። ነዚ ድማ ጽቡቕ መሰረት ተነቢሩሎ እዮም ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።
ኣብ ወለጋ ኢትዮጵያ ሻምቡ ዝተባሃለ ከተማ ቁፅሮም ዘይተፈልጠ ኣባላት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዝተባሃሉ ከም ዝተኣሰሩ ካብ ስድራ ቤቶም ገሊኦም ገሊፆም። ፖሊስ ከተማ ሻምቡ ኣብ ጫካ ምስ ዘለዉ ዕጡቓት ምትእስሳር ኣለዎም ኢልና ዝጥርጥርናዮም ኢና ዝሓዝና ኢሉ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳ ጊደን በረት እውን ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ኦፌኮ እውን 24 ኣባላት ተኣሲሮም ክብል ንሓላፊ ሊግቲ ፓርቲ ገሊጹ ኣሎ። ፖሊስ ወረዳ ብወገኑ ንሸፋቱ ዝደገፉን ንሽፍታ ስንቂ ዝቐበሉን ኢና ዝኣሰርና ኢሉ ኣሎ ከም ፀብፃብ ወኪልና ናኮር መልካም። ኣብ መወዳእታ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ወይ ንደረፍቲ ዝወሃብ ሽልማት ትማሊ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ተኻይዱ ነይሩ። ዓሚ ብጥይት ዝተቐንፀለ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርምያስ ዳዊት ኣስገዶም እውን ብደርፍታት 2 ሽልማት ረኪቡሎ። ንክብሩ ኣብ ዝተገብረ ናይ ራፕ ሙዚቃ ሳዕሳዕቲ ንባህሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዙርያ ተኸዲኖም ነይሮም። ዊንታ ኪዳነ ዘዳለወቶ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ።
ትማል ሰንበት ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ መራሒት መደብ ህብብቲ ድምፃዊት ኣልሻኪ ዝበለፀ ስራሓት ንዘዳለዉ ስነ ጥበባውያን ንምፅምባል ኣብ ዝተዳለወ ኣብዚ ናይ ሙዚቃ ምሸት ብጣዕሚ ጉሂና ኢና ንርከብ ክትብል ብዛዕባ እቲ ትማል ሰንበት ኣብ ካሊፎርኒያ ብዘጋጠመ ሙዳእ ሄሊኮፕተር ዝሞተ ህቡብ ተፃዋታይ ባስኬትቦል ኮቢ ብራያትን ጓል 13 ዓመት ጓል ዝርከብዎም 9 ሰባት ዝተሰማዕ ሓዘን ገሊፃ። ኣብቲ ስነስርዓት ድማ ንዝኽሪ ኮቢ ብራያትን ኣብዝሓለፈ ዓመት ወርሒ መጋ ጋቢት ንዝሞተ ህቡብ ድምፃዊ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ነፍሲ ሓስል ወይ ኤርምያስ ኣስገዶም ፍሉይ ምርኢት ቀሪቡ ነይሩ። ራፐር ነፍሲ ሓሰል ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተኻየደ መበል 62 ሽልማት ግራሚ 2 ሽልማት ረኺቡ እዩ። ተቐዳማይ ሽልማት ኣብ ሃየር ትብል ሙዚቃ ዲጄ ካሊድ ዝተፃወተ ፊቸሪንግ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ቅድሚ ምማቱ ቅሩብ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ ራክሲን ደ ሚድል ትብል ናይ ሮዲ ሪችን ሂት ቦይ ሙዚቃ ንዝተፃወቶ ፊቸሪንግ እዩ። እቲ ሃየር ዝብል ሙዚቃ ብዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ዝቐረበ ክኸውን ከሎ፣ ንዝኽሪ ነፍሲ ሓሰል ሳዕሳዕቲ ንባህላዊ ኣልባሳት ኤርትራ ተኸዲኖም ምርኢት ኣቕሪቦም ነይሮም። ነቲ ሙዚቃ ዘቕረቡ ክልቲዮም ስነ ጥበባውያን ዲጄ ካሊድን ጆን ሌጀንድን ድማ ነቲ ሽልማት ንክብሪ ነፍሲ ሓስል ወፍዮም። ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ ብከምዚ መገዲ ንዑ ምስኣና ድማ ብጣዕሚ ሕማቕ ስምዐና ነቲ ናቱ ሓድጊ ድማ ብከምዚ መገዲ ንሎም ምሸት ክንጥቀመሉ ምፍቃድኩም ነመስግን ክብል ጆን ሌጀንድ ተዛረበ ክኸውን ከሎ ዲጄ ካልድ ድማ ነፍሲ ሓስልን ኮቢ ብራያትን ኩሉ ግዜ ኣብ ልብና ይኹም ኢሉ ገለ ካብቲ ዓወቲ መበል 62 ሽልማት ግራሚ ጓል 18 ዓመት ቢሊ ኤሊሽን ሃዋን ብሓሙሽተ ዝበለፀ ምድብ ክትዕወት ከላ ሊዞ ድማ ብ3 ምድብ ተዓዋቲት ኮይናኣላ ዝበለፀ ኣልበም ዝዓመት እዚ ወን ዊ ኦል ፎል ኣስሊፕ ወር ዱ ዊ ጎ ትብል ናይ ቢሊ ኤሊሽ ክትከውን ከላ ዝበለፀ ሪከርድ ዝዓመት እዚ ድማ ባድጋይ ትብል ናይ ቢሊ ኤሊሽ ሙዚቃ እያ ተዓዊታ
ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ሃንድ ቦታዊ ሞት ህቡብ ክኸብ ተፃዋታይ ክዕሶ ሰክዒት ሓዊሱ ካልኦት ፀብፃባት ዝሓዘ መደብ ስፖርት
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ካብ ኣሜሪካ ክንጅምር ምኩር ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐቲ ዝነበረ ኮቢ ብራያን ትማሊ ሰንበት ብሓደጋ ሄሊኮፕተር ምስ 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ካልኦት 7 ተሳፈርትን ብሓፈሽኡ 9 ሰባት ድሕሪ ምማቶም ሰባት ዝብልዎ ጠፊዎም ኣሎ ብራያንን 13 ዓመት ዝዕድሚ ኣጓሉን ናብቲ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝወዳደረሉ ሜዳ ኩዕሶ ሰኪዐት ብሄሊኮፕተር እናተጓዓዙ ከለዉ እዮም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ድሕሪ ምሕምሻሻ ዓሪፎም ኮቢ ብራያን ኣብታ ከተማ ካብ ዘሎ ከቢድ ምጭንናቕ መኻይን ንምህዳም ኢሉ ናብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ተደጋጋሚ በረራታት ሄሊኮፕተር ከም ዝገበረ ድሕረ ታሪኹ ይሕብር ትማሊ ግና ኣይኮነሉን ነዚ መርድእ ኣመልኪቶም ትዊተር ዝፀሓፉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኮቢ ብራያን ኣብ ግጥማት ኩዕሶ ሰኪዐት ዕውት መንነት ዝሓዘ እኳ እንተነበረ ኣብ ዳብራ ህይወት ግና ገና ሀ ኢሉ እዩ ይጅምር ነይሩ ሞቱ ቆንጆ ጓሉ እውን እንተኾነ ነቲ ሓዘን ዝያዳ እዩ ዓሙቕ ገይርዎ ኣነን በዓልቲ ቤተይ መላንያን ንበዓልቲ ቤቱ ቫነሳን ስድራ ቤት ብራያንን ዝተሰምዐና ከቢድ ሓዘን ንገልጽ ኢሎም ኣለው እቶም ፕረዚደንት ንባዕሎም ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዐት እውን ዝኾኑ ፕረዚደንት ዝነበሩን ባራክ ኦባማ ብተርኦም ብራያን ኣድማዕን ዕውትን ታሪክ ፀወታ ኩዕሶ ሰኪዐት ዘሕለፈ ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ህይወት እውን ንክደግሞ ተቐሪቡ ከም ዝነበረ ጠቐሱ ኮቢ ብራያን ኣብ ታሪክ ኩዕሶ ሰኪዐት ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኤንቢኤ ሓደ ካብቶም ዕውታትን ስሙያትን ተፃዋቲ እዩ ነይሩ ሙሉእ ዕድመ ንእስነቱ ኣብ ሓደ ክለብ ጥራሕ ጋንታ ሌከርስ ዝገበረ ብራያን ሓሙሽተ ግዜ ተዓዋቲ ጽዋዕ ኤንቢኤ ሻምፒዮንሺፕ ኮይኑ ቅድሚኡ 12 ዓመት ድማ እቲ ኣዝዩ ክባር ዋጋ ዝተኸፈሎ ተፃዋታይ ነይሩ ኣብ መዋእል ፀወታ እቲ ራብዓይ ብዙሕ ሸቶታት ዘቑፅረ ተሰላፋይ ጋንታ ሌከርስ እውን እዩ ነይሩ ብራያን ቅድሚ ሒደት መዓልትታት ሌብሮን ጀምስ ዝተባሃለ ተፃዋታይ ኤንቢኤ ንኮቢ ብራያን በሊፁ ሳልሳይ ክኾን ከሎ ኮቢ ብራያን ዮሃና ኢልዎ ነይሩ ቅድሚ ምዕራፉ ኣብ ዝነበረት ዕለት ኮቢ ብራያን ኣብ መበል 41 ዓመት ዕድሚኡ እዩ ትማሃል ሰንበት ዓሪፉ ናብ ካልኦት ስፖርታዊ ዜናታት ክንሰግር ቅድድም ብሽክለታ ጋቦን ኣብ ዘተኣናገረቱ ናይ ሎም ዘበን ዙራ ጋቦን መበል 15 ላ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ ትማሊ ሰንበት ተዛዚሙ ብሓፈሻዊ ስርርዕ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ንጋንታ ኔቸር ፎር ኤቨር ዘስለፍ ፈረንሳዊ ጆርደን ለብሱ ቀዳማይን ለባሳይ ብጫ ማልያን ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋ ጽዮን ካልኣይ ንጋንታ ኮቪድ ሶሻልስ ክሬዲት ዝስለፍ ኣማኑኤል ሞርን ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ብዕድሚኦም ኣብ ክሊ መናእሰይ ኮይኖም ካብ መንጎ ዝተወዳደሩ ተቐዳደምቲ ብሽክለታ ግና ኤርትራውያን እዮም ጸብለልቲ ኣርእዮም ኣብ ላ ትሮፒካል ኣሚሳ ቦንጎ 2010 ናትናኤል ተስፋ ጽዮን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ዳዊት የማንን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብልጫ ኣርእዮም ተዓዊቶም ኣብ ቅድድም ዓቐበት እውን ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ወርቂ መዳልያን ለባሳይ ቀይሕን ጻዕዳን ማልያ ኮይኑ ተዓዊቶ ኣሎ ብደረጃ ጋንታ ብሽክለታ ሩዋንዳ ቀዲማ ጋንታ ኤርትራ ካልኣይ ፈረንሳዊት ጋንታ ኮቪድ ሶሉሽንስ ክሬድ ሳልሳይ ኮይናላ በደረጃ ነጥብታት ንጋንታ ብሽክለታ ኒፖ ዲኮ 1 ፕሮቨንስ ዘሰለፍ ኤርትራዊ ቤንያም ግርማይ ቀዳማይ ንጋንታ አልጄሪያ ዘሰለፍ የሱፍ ረጉጊ ካላይ ንጋንታ ኮቪድ ዘሰለፍ ኢማኑኤል ሞሪን ሳልሳይ ኮይናማለው ኣብ መወዳእታ ኩዕሶ እግሪ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ ሱዳናዊት መዘና ቀዳም ኣብ ዝነበራ ምሕዝነታዊ ግጥም ሓደ ብባዶ ተሳዒረ ኢሉና ኣሎ ብርሃኑ በርሀ ሓፂር ፀብጻብ ኣሎ
ኣባይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ምስ መዘና ሃገራዊት ጋንታ ሱዳን ቀዳም 25 ጥሪ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ኣብ ዝገበረቶ ምሕዝነታዊ ግጥም ቅድሚ ዕረፍቲ ብዝተቆፀረታ ሸቶ ሓደ ብባዶ ተሳዒራ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ዕረፍቲ ንፀወታ ሙሉ ብሙሉ ብምዕብላል ተደጋጋሚ ፈተነታት እንተካየደት እኳ ሸቶ ከተመዝግብ ብዘይምኽኣላ ትስዓር ተገዲዳ ኣላ ክልጤን ሃገራውያን ጋንታታት ድሕሪ ሒደት መዓልታት ተመሳሳሊ ምሕዝነታዊ ፀወታ ከም ዘካይዳ ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
የቕንያልና ብርሃነ እምባር ስፖርታዊ ዜናታትና በዚ ይፍፀም
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ምክትል ኣደመንበር ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ሞንጆሪኖ ኣብ ቀረባ ካብ ሚኒስትርነት ንግድን ኢንዱስትሪን ኢትዮጵያ ከም ዝተላዕላ ይፍለጥ ኣቐባሊ ዋሃቢ ቃል ወይ ከዓ ዋሃቢ ቃል ፓርቲ ብልፅግና ምክንያት መባረርአን ብስእነት ዓቕምን ኮነ ኢለን ህዝባዊ ኣገልግሎታት ብምጉታተንን ብሓፈሻ ብናይ ኣፈፃፅማ ፀገም ኢሎም እዮም ወይዘሮ ፈትለወርቂ ግን ነዚ ብምንጻግ ምክንያቱ ፖለቲካዊ እዩ ዘይተገምገመነት ሓቀኛ ምክንያት ንምሽፋንን እዩ ይብላ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ብዛዕባ እዝን ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ኩነታትን ዝምልከት ኣዘራሪብዎን ናብኡ ክሕልፈኩም
ወይዘሮ ፈትለወርቂ ገብረ እግዚኣብሄር ሞንጆሪኖ ስለምንታይ ኢኹን ካብ ሓላፍነት ክን ኣውሪዶም ክን
ካብ ሓላፍነት ንክላዓል ደብዳቤ ተፃሒፉለይ ክሳዕ ሕዚ ንዝገበርኩ ንኦ ኣስተዋፅኦ እናመስገምኩም ካብዚ ዕለት እዚ ጀሚሩ ግን ካብ ሓላፍነት ክን ተላዒልክን እዩ ካብኡ ላዕሊ ዝርዝር ዝግለጥ ነገር ይነበሮ ነፍቲ ደብዳቤ ብምንታይ ከም ዝተላዓልኩ ፖለቲካዊ ምክንያት ኣነ እየ እቲ ምክንያት ክቅምጦ ዝኽእል ንሓሙሽተ ዓመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝመረፆ ንኢህደግ እዩ ኮንትራት ዝሃቦ ኣብ ትግራይ እውን ሕወሓት እዩ ስለዚ ከም መንግስቲ ክሳዕ ተቐፃሊ መረፃ ዝካየድ ሕጋዊ ኮይኑ ዝቅፅል ነዚ ፕሮግራም እዚ መሰረት ጌርካ ዝስርሑ ስራሕቲ እዮም ዝብል እምነት ስለዝነበረና ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብ መንግስቲ ክንቅፅል ኢና ኢልና ነርና ማለት እዩ ትክክለኛ ኣካይዳ እውን ንስ ኢልና ስለናኣኒ ግን ሕጋዊ ኣካይዳ ዘይፍተል መንግስቲ ስለዝኮነ ተብ ስልጣን ዘሎ ብፓርቲ ብፕሮግራም ስለዝተፈላለና ነቲ ናይ ባዕሉ ከም ድላዩ ክገብር ዝክእለሎ ኣካይዳ ንምክታል ንዑ ዝቃወሞ ካብ ስልጣን ናይ ምልዓል መማረፂ ሒዙ ይስጉም ክወሲድዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለና
ወይዘሮ ፈትለወርቂ ምስ ቪኦኤ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ውሃብ ቃል ብልፅግና ፓርቲ ኣቶ ኣወሉ ኣብዲ ናይ ሕወሓት ኣባላት ብምዃንክን ከይኮነስ ካብ ምንኣስ ዓቕምን ኣብ ስራሕቲ እውን ዕንቅፋት ብምፍጥራርን ስራሕቲ ብምጉታትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ብኣግባቡ ብዘይምሃብን ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ ኣብዚ ዘለክን መልሲ
ናይ ብልፅግና ፓርቲ ቆል ቅባል ዝተባሃለ ንሳና ምስ ሚኒስተር መስራ ቤትና ብምንም ዓይነት መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ እውን ተራኪብና ይፈልጥን ስራሕ ኣፋፃፅማና ይፈልጠና ንሓባር ገምጋም ገርና ይንፈልጥ ሪፖርትና ናብ በብልፅግና ፓርቲ ንልእኽ ካበይ ምፅዎ ባይዘዎች ዝትብሎ ዘለካ ሰብ ዋላ ሽሙ እውን ልዕ ቀረባ ግዜ ተሾመ እንተኮይኑ ይፈልጦን ኣይተረድአንን ዘሎ ዝኾነ ኮይኑ ዝበለሰ ይበሎ ካብ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ብዘየገድስ ነዚ ትብሎ ዘለካ ሓሳብ ብዛዕባ ናይ ስራሕ ውፅኢታውነት ኣነ እንታይ ኢሎሞ ክዛረበሉ ናተይ ስራሕ ውፅኢታውነት ዝምስክሮ ሳይ ዝነበረ ሰራሕተኛ ንሳይ ኮይኑ ሓቢሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ግልጋሎት ዝወሃቦ ዝነበረ ህዝቢ ሪፖርትና ዝሰምዐና ቤት ምክሪ እዚ እዩ ብስራሕ ኣፋፃፅማ ኸ ተባሂሉ ተገምጊሞ ይፈልጥን ዝኾነ ኮይኑ እዚ ምክንያት እዩ ምክንያት እዩ ምክንያቱ ትስጉምቲ ዝተወሰደ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጠረ ስምዒት ሕጋዊ ውክልና ካብ ህዝቢ ትግራይ ዝወሰደ ሕወሓት ኮይኑ እናሃለወ ከም ትካል ሕወሓት ክውከል ዝግብኦ እንዳሃለወ ዝደልዮ ውልቀ ሰብ ትግርኛ ተዛራቢ ይኹን ኣይኹን ብዘየገድስ ኣብ ስልጣን ስለዘምፀአ ንትግራይ ክውክል እዩ ማለት ከም ዘይኮነ ዝተፈላለየ መንገዲ ተቃውሞታት ቀሪቡ እዩ ሕወሓት ከም ውድብ እውን ንከምዚ ዝመሰለ ዘይሕጋዊ ዝኮነ ኣሰራርሓ ብቁልጡፍ ክእረም ከም ዘለዎ ተዘይተኣሪሙ ድሕሪኡ ክስዕብ ንዝኽእል ነገር ተሓታቲ ነብስጉምቲ እዚ ዝወስድ ዘሎ ኣካል ምኳኑ ግልፂ ስለዝገበሮ መምለጥ መንገዲ ይመስለኒ ግን ብዙሕ ማይ ዝቆፅር ዘረበልኩ
ተፀዋዕነት ግን ንቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ እዩ ምናልባሽ ከምቲ ኣቶ ኣወሉ ዝገለፅዎ ስራሕ ብኣግባብ ዘይምፍፃም ናይ ኣፈፃፅማ ሽግር ብኡ መልክዕ ዝተዋሃበክን ገምጋም ይኹን ርእቶ ኣብቲ ናይ ካቢኒ ኣኼባ ክኸውን ይኽእል ወይ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ
ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ሓንቲ መዓልቲ ከምዚኤላ ተገንዝማ ዝበሃል ክርከበ ይኽእል እኳ ደኣስ ብኣንፃር ዋላ ቅድም ኢሉ እውን ዝኾነ ብልፅግና ቅድሚ ምስራቱ ኣብ ኢሃደግ ኮይና እውን ዝተፈላለየ ናይ ኣረኣያ ናይ ኣተሓሳስባ ከም ዘለና ይፍለጥ እዩ ኢሃደግ ኮይና እናሃለና ሕወሓትን እቶም ካልኦት ውድባትን ብኣረኣያ ኣተሓሳስባ ንፈላለየ ምኳንና ዝፍለጥ ነገር እዩ ፈላላይና ኣብ ስሩዕ መድረኽ ናይ ኢሃደግ ቅርብ ዝካታዕ ትክክል ዘይኮነ ምዃኑ ዝኣምነሉ የቅርብ እምበር ነቲ ናይ ንግድን ኢንዱስትሪን ስራሕ ብእምነት ህዝቢ ዝግልገለሉ ሚኒስተር መስራ ቤት ምዃኑ ስለዝኣምን ዋላ ክንዲ ትዝበለካዮን ዘይምኻድ ዘፀግም ኣብዚ ሃገር ተፈጠረ ብጣዕሚ ብዙሕ ፀገማት እንተሃለወ ኩነታት ክል ዘፍቀዶ ግን ሰራርሓ ስርዓት ክሕዝ ህዝቢ ዝግልገለሉ መንገድታት ክቀላጠፍ ፃዕርታት እንዳገበርኩ እየ ፀኒሑ እዚ ብዝምልከት ድማ ብኣወንታ እምበር ብኣሉታ ተገምገመሉ መዓልቲ የላ
ወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ነቲ መንግስቲ ዝመርሕ ቀዳማይ ሚኒስተር ካቢኒኡ ዝመርፅ ድማ ፖሊሲኡን ፕሮግራምን ዘፈፅመሉ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፖሊሲታት ኣይፍፅመለን ኢሉ ንዝኣምኖ በዓል ስልጣን ናይ ምልዓል ዘይጉዱል ስልጣን ስለ ዘለዎ ክንዲዚ ከዘራርብ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብል ሰብ እንተሃልዩ እንታይ ምመለስክን
ቀዳማይ ሚኒስተር ካቢኒኡ ብስርዓት ትሕጊ ፖሊሲ ክፈፅመሉ ዝኽእል ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል ፕሮፖዝ ገይሩ ናብ ቤት ምክሪ ኣቕሪቡ የፅድቅ እዩ እዚ ብስርዓት ብሕጊ ተቐመጠ ነገር እዩ በዚ መሰረት ቅድሚ ሕዚ እውን ኣባላት ካቢነ ዝኾኑ ቤት ምክሪ እንዳቐረቡ ውሳነ እንዳረኸቡ ወይ እንዳፀደቐ ይሽየም ፀኒሕ እዩሰብ እዚ እንታይ እዩ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ካቢነ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፖሊሲ ሕዚ ተግባራዊ ንምግባር ምንቅስቃስ ካብ ሕጊ ወፃኢ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድምፂ ዝሃበ ንናይ ኢህአዴግ ፕሮግራምን ንናይ ኢህአዴግ ፖሊሲን እምበር ገና ብህዝቢ ዘይተመረፀ ህዝቢ ነዚ ብልፅግና ሒዝዎ ዘሎ ፕሮግራም ይቕበል ዶ ይቕበልን ዝብል ገና ዘይተረጋገፀ ፖሊሲ ሓንፂሱ ተግባራዊ ክገብር ፍፁም ዜጋ እዩ ክሳብ መረፃ ተግባራዊ ክኸውን ዝግብኦ ፖሊሲ ናይ ኢህአዴግ ፖሊሲ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ዝመረፀ ንኢህአዴግ ነቲ ሓዱሽ ዘምፅኦ ፖሊሲ ህዝብን ተመሪፅዎ ተደጊፍዎ ፖሊሲኡ ተግባራዊ ክገብር ይኽእል ስለዚ ኣብ ማእኸል ሕዚ ፖሊሲ ናይ ብልፅግና ንምትግባር ምንቅስቃስ ፀረ ሕገ መንግስቲ እዩ እዚ መዕቀን እዚ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ፖሊሲ ክፍፅመለያ ይኽእልን ኢሉ ሰብ ከልዕል እውን ሕገወጥ ይንብለሉ ዘለና ሓደ ምክንያት ምስ እዩ ካልኣይ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፌደራል ይኹን ኣብ ክልል ካብ ታሕተ ዘሎ መንግስታዊ መሓውር ከመሓድረኒ ኢሉ ንሓሙሽተ ዓመት ኮንትራክት ዝሃቦ ይህወሓት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ናይ ፌደራል ጉዳይ ብሓባር ኮይኑ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ንክውስን ኣብ ካቢኔ እውን ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ፈፃሚ እውን ብሓባር ኮይኑ ንክውስን መሰል ኣለዎ ንሕገ መንግስታዊ መሰል እዚ ተግባራዊ ዝኸውን ናይ ሕወሓት ውክልና ኣብ ስራሕ ፈፃሚ እውን ብምርግጋፅ እዩ ኣብ ካቢኔ እውን ብምርግጋፅ እዩ ስለዚ ምስ ሕወሓት ኣፈላላይ ስለ ዘለና ኢሉ ኣባል ሕወሓት ዝኾነ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ከግልል ትኽክል ኣይኮነን
ኣብ መንጎ ሕወሓትን ፌደራልን ዘሎ ወጥሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናናሃረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ከምቲ ቅድም ኢልክን ዝበልኩኖ እውን ሃገራዊ ምርጫ እውን ይመፅእ ኣሎ ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ፀጥታ ፀገማት እውን ኣሎ እዚ ስኽን ብዝበለ ኣገባብ እንተዘይተፈቲሑ እቲ ሃገር ናብ ሓደገኛ ኩነታት እውን ክወስዳ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ምናልባት ሕወሓት ነቲ ኩነታት ዘጋድዱ ከምቲ መግለፅታት ካብ ምውፃእ ስኽን ኢሉ ዝሪኦሉ ኩነታት ዶይህሉ ይኸውን ንዝብሉ ሰባት እንታይ ርእቶም ሃብክን ወይዘሮ ፈትለ
ህወሓት ክንዲ ዝከኣል ዓቕሊ ገይሩ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ከይተደፍአ ሚዛናዊ ብዝኾነ መንገዲ ንምኻድ እዩ ዝፍትን ዘሎ ንኣብነት ጉባኤና ድሕሪ ካብ ብልፅግና ፓርቲ ኣባላት ኣይንኸውንን ኢሉ ምውሳንን ኣብኡ ዘለዎ መርገፂ ግልፂ ድሕሪ ምግባሩን ህወሓት ዝገበሮ ነገር እንታይ እዩ ብደብዳቤ ብፅሑፍ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተላእኸ ንሕና ከምዚ ብጉባኤና ተወሲኑ ኣሎ እዩ ይኹን እምበር ካብቶም ውሳነታትና ኣብ ጉባኤ እውን ዝተወሰነ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ኣብ መንጎ ክልል መንግስትን ሕግን ስርዓትን መሰረት ንምግባር ሕብረ ብሄራዊ ፌደራል ስርዓትና መሰረት ገይሩ ሕጋውን ዴሞክራስያን ብዝኾነ መንገዲ ክንከይድ ርክብና በዚ መንገዲ እዚ ክኸይድ ድልዮ ስለ ዘለና ኣብዚ መንገዲ እዚ ዝርዝር ንይጣፍ ንክንገብር ዝርዝር ድርድር ንክንገብር ብወገንና ኮሚቴ ጣይስና ኣለና ኢና ስለዚ ብወገንኩም ኮሚቴ ብምጥያሽ ዝርዝር ጉዳያት ክንዘራረብ ዝብል ደብዳቤ ተጻሒፉ ሰነዳት ንሓባር ኣለና፣ ንብረት ንሓባር ኣለና፣ ስራሕናዮም ስራሕታት ኣለው፣ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ ኢና ንፋለጥ። ስለዚ ዝርዝር ዘረባ ክንገብር ዝብል ሓቲትና ኢና። ዋላ ኣብ መንግስቲ ዘለና ብፅዒት ብዝምልከት እውን ኣብ ፌደራል ኣፈፃሚ ስራሕ ናይ ፌደራል ኣብ ቤት ምክሪ ዝህልወና ተሳትፎ ብዝምልከት ክንዘራረበሉ ንደሊ ምዃንና ኣቐሪብና ነርና ብደብዳቤን ፅሑፍ ተነቢርዎም እዚ እናሃለወ እዮም መንጎ ናብ ስጉም ዝተኣት ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ክንዲዝከኣል ቃላፍነት ምስለ ዝስምዓና ቀሲልና ነቲ ነገር ንምርኣይ ዓሪእና ንገብር ዘለና መግለፂ ምሃብ እንተኮይኑ መግለፂ ምሃብ ማለት መርገፂኻ ምፍላጥ ማለት እዩ። ህዝቢ ግልፅነት ክህልዎ ምግባር ማለት እዩ። ሕቶታት ይለዓሉ ዝተፈላለዩ ስጉምታት ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ወይ ዝተፈላለዩ ለውጥታት ኣብ ዝግበረሉ ግዜ ህወሓት ኣብዚ ጉዳይ እዚ መርገፂ እንታይ እዩ ዝብል ግልፅነት ክሕዝ ስለ ዘለዎ ኣድላይ እዮም ዝበልናዮ መግለፂ ብውድብ ይወፅእ። ስለዚ ኣነቲ መግለፂታት ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ኣይመስለኒን። ቀሲምካ ምሕሳብ ግን ትዝበልካዮ ትኽክል ሓላፍነት መንገዲ ሓላፍነት መንፈስ ነቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ብዝከኣል መጠን ንምፍታሕ ፃዕሪ ተዘይተገይሩ ኮይኑ ብጣዕሚ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን። ግን በይንና ንገብሮ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ሓላፍነት ተሰሚዕዎ ስለዝግበዩ
ካብዚ ዕንክልል እዚ ካብዚ ናብ ሓደገኛ ኩነታት ከምርሕ ዝኽእል ፀገም ከመይ ምውፃእ ይከኣል? ሕፅር ብዝበለ
ኩሎም ፖለቲካዊ ፓርትታት ቀሲኖም ክሓስቡ ኣለዎም። ናብ ስምዒትና ወጥርን ዘእቲ ነገር ክህሎ ይግባእን። ሓላፍነት ብዘለዎ መንገዲ ንህዝቢ ምምራሕ ግቡእ ይኸውን። ዕሊ ኩሉ ድማ ፖለቲካዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ሓይሊ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ስልጣን ሕዚ እንከሎ ንህዝቢ ብስርዓት ከመሓድር ይኽእል እየ ኢሉ ስለዝኾነ ነቲ ስልጣን ተረኪብዎ ዘሎ ካብ ማንም ኣካል ንላዕሊ ስርዓትን ሕግን ተኸቢሩ ሰላማውን ዴሞክራሲያን ብዝኾነ መንገዲ ኩሎም ነገራት ተረጋጊዕካ መፍትሒ ንዝህሉ ዝለዓለ እጃም ክፃወት ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለ።
ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ናይ መወዳእታ ሕተይ ሕዚ ካብ ሚኒስትርነት ክን ተላዒል ክን ኣለኽን ናይ ህወሓት ምክትል ኣደወበር ኢኽን ኣበይ ኢኽን ትሰርሓ?
ካብ ሚኒስትርነት ንላዓል እምበር ኣነ ዘለኒ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ገለፅካዮ እዩ። ንምቅላስ ድማ ማንም ዝፈቅደለይ ዝኽልክለለይ ኣይኮነ እናተይ ውሳነ እዩ። ብሕወሓት ዝተሃበኒ ሓላፍነት ኣሎ። ነዚ መሰረት ብምግባር ኣብዚ ምጥን ቦታ ስርሐይ ክቅፅል እዩ። ኣበይ ቦታ ብትክክል ዝብል ግን ክሳብ ሕዚ ገና ኣይወሰናን ዘለና ንቅድሚት ዝፍለጥ ነገር ክኸውን።
ወይዘሮ ፈትለ ወርቅ ገብረ እግዚኣብሄር ንዝሃብክናኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን።
ኣነ እውን ይመስሉ
ክቡራት ሰማዕትና ምስ ወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ዘካየድናዮ ቃለ መጠይቅ ንውሕ ዝበለ እዩ ነይሩ። ሙሉእ ቃለ መጠይቅ ኣብ መርበብ ሓበሬታናን ፌስቡክን ክትሰምዕዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ንወይዘሮ ፈትለ ወርቂ ኣዝና ንምስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መጠቃለሊ ዜና፣ ምርጫ እስራኤል ሓደ ወርሒ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁን ተናሓናሓኦም ባኒ ጋንቲዝን ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ በበይኖም ይራኸቡ ኣለዉ። ኣሜሪካዊ ህቡብ ተፃዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ማለት ባስኬት ቦል ኮቢ ብራይንት ትማሊ ምስ ጓሉ ጓል 13 ዓመት ሓዊሱ ምስ 7 ሰባት ብሄሊኮፕተር ናብ ትሕቲ ዕድመ ተፃወቶ ኩዕሶ ሰኪዔት ስልጠና ዝህብሉ ቦታ እናተጓዕዘ ከሎ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ እታ ሄሊኮፕተር ተሓምሽሻ ከም ዝሞተ ተገሊጹ ኣሎ። መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕን ፕረዚደንት ነበር ባራክ ኦባማን ነዚ ብዙሕ ክሰርሕ ትፅቢ ዝተገብሮ ዝበልዎ ብሞቱ ጓሂኦም ገሊፆም ኣለዉ። ብዙሓት ብፆቱን ኣድነቕቱን ኣፍቀርቱን እውን በቲ ሓደጋ ሞት ኣዝዮም ሰንቢዶም ኣለዉ። ኮቢ ብራይንት ወዲ 41 ዓመት እዩ ነይሩ። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ክንፍፅም ኢና። ርእቶታትኩም ክትልእኹልና እንተደለኹም ቁፅሪ ስልክና ከዘኻኽረኩም 2022592942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና። ኣብ ዘለኹሞ ሰዓታት ብቴሌፎንኩም መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ክተከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣብ ፌስቡክ እውን ከምኡ ርእቶታትኩም ሓሳባትኩም ክትገልፁልና ትኽእሉ ኢኹም። ርእቶታትኩም ንካልኦት ዘይዘልፍ ክኸውን ግን ኣዝና ንላበወኩም ብዙሕ እውን ከይነውሐ ካብ 30 ሰከንድ ዘይነውሕ እንተነውሐ ካብ ሓደ ደቂቓ ዘይበዝሕ ክኸውን እውን ንላበወኩም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቄ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This is VOA News.